Niin tää on taas esitysradio ja tänään täällä on Janina ja
Tuomas.
Ja sitten tietysti sanot, kuka sä oot.
Joo, no mä oon Elina Pirinen. Aina vaikea laittaa sanoa koko nimi. Lapsesta asti jo. Ollut vaimeena.
Ja sitten jos sä, siis me ollaan just nähty sulta sun viimeisin esitys, Concerto Under Water Lilies. Ja jos sä kertoisit tässä aluksi vaan, että mikä se on, mitä siinä tapahtuu tai mikä se teos on sulle, jotain, kuvailet sen.
Jos sun pitäisi kuvailla ihmiselle, joka ei ole nähnyt, joo, jos osa kuulijoista ei ole nähnyt teosta, niin...
Se on varmaan niin kuin jotenkin pyrkimys laittaa rinnakkain tai keskustelusuhteeseen ehkä joku semmoinen niin kuin voimakas yltiöromanttisuus ja sitten ihmisen sisäinen tosi voimakas draamamelske. Mm-hmm. Ja se oikeastaan se teos niin kuin näyttämällä syntyy niiden välisyydestä ja niiden niin kuin vuoropuhelusta. Mulla on ollut muutenkin niin kuin pitempään jo syntymässä se sisäisen draaman ruumiillinen menetelmä ja tämä on varmaan... No ehkä viime keväänä oli Angel-teos Zodiacissa renessanssilauluyhtye Lumeenvalon kanssa, jossa mä niin kuin voimakkaasti lähdin sitä hakemaan sitä menetelmää niin kuin jo siihen teokseen. Ja tämä on oikeastaan nyt varmaan voisi sanoa jopa jollain odotulla jatko-osa enemmänkin sille kuin Personal Symphonic Moment-teokselle, vaikka okay, ehkä se konsepti on jatko-osa sille, mutta mm-hmm, ehkä se ruumiillinen ehdotus on mm-hmm, niin kuin jotenkin... kulkee käsikkään ehkä sen teoksen kanssa.
Okei.
Okay. Joo, mutta siis niin, niin varmaan sanoin, mua kiinnostaa niin kuin enemmän jotenkin psyyke, ei psykologia, ja ehkä ihmisen oma sisäinen draama kuin ihmisten välinen draama.
Mm. Joo. Me keskusteltiinkin tästä, kun me niin kuin mietittiin tätä My Personal Symphonic Moment ja tämän uusimman teoksen suhdetta, kun kuitenkin kirjoitat, että se on itsenäinen jatko-osa sille. Ja ymmärrän tietysti, että se on niin kuin näiden venäläisten suursävellysten niin kuin, sarjaa. Mutta niissä oli niin kuin aika selvää katsojalle. Kiitos, kun saatiin katsoa videolta. Joo. Se eilen. Se oli tosi hieno se, myös se My Personal Symphonic Moment-teos. Upea. Niin katsottiin sitä ja siinä oli jotenkin... Enemmän sellainen niin kuin yhteisöllinen tai niiden kolmen esiintyjän ja naisen sellainen yhteinen purkaus,
joo,
purkautuminen. Niin se kaikki henkilökohtaisuus ja intiimiys ja naiseus ja sinfonia, joka sieltä niin kuin ruumillisuudesta purkautuu, niin oli jotenkin yhteistä niin kuin jaettua, joo, esiintyjille. Kun taas tässä uusimmassa niin tuntuu, että se oli niin, kuin niin selkeästi sen... aina sen subjektin purkaminen, ne oli aika erillisiä,
juu,
ne esiintyjät.
Kyllä. Me ollaan tehty, niin kuin, jos toimii tavallaan sisäisen draaman menetelmän tai sisäisen melskeen menetelmän kautta tai jotenkin sen oman menetelmän, niin täytyy olla jotenkin uskollinen ehkä sille, että kun periaatteessa se, mitä mä yritän tuossa Concerto Under Water Lilies siis tehdä on niinku sen syvän subjektin autonomisuus tai joku sellainen. Mm. Ja sitten ehkä siinä Personal Symphonic Moment-teoksessa oli enemmän jotenkin, että joku semmoinen jännä, jotenkin ehkä henki tuli näihin esiintyjiin ja sitten niinku reaktiivisesti jotenkin sen hengen tai jonkun vietävänä niinku operoi ruumiistaan käsin. Okay. Ja tässä on ihan tismalleen päinvastainen tässä Concerto Under Water Liliesissä, että ne koko ajan niinku itse tavallaan päättää ja tekee niinku niitä asioita. Joo. Tämä on niinku ihan selkeä ehkä sen tanssijan työllinenkin ero, mitä mä itse koen, kun tekee niitä molempia. Mm. Vaikka mun ei alun perin pitänyt esiintyä tässä konsertossa, mutta sitten rahat loppuu, koska halusimme kaikenlaisia muita kavereita tähän mukaan, niin sitten oli, että okei, no kai mä nyt sitten...
Roosallinen syy.
Niin, vedän tämän itse. Plus tietenkin ehkä senkin takia, että jotta se menetelmä voi olla jotenkin... Että mä tiedän, mistä mä puhun, pitää ehkä itsekin altistua sille. Mä aina yritin altistaa koko työryhmää ja osaa sitten... Jotenkin oli me siis enemmän ja osa oli vaan, että mä en löydä tästä mitään, mutta sekin on ihan fine. Mutta joo, ehkä se on se autonomisen subjektin ja siitä niinku, tavallaan ruumiiseen ja puhumiseen, niinku, puhkeamisen kenttä tässä kuin siinä sinfoniassa. Se oli niin tavallaan joko tavallaan hengenvietävänä tai jossain pirunmoisessa formussa. Koska joo. siinä ehkä se jotenkin liittyy tosi voimakkaasti siihen, niin kuin, että henkilökohtaisuus eli personal läikähtää formalismista käsin. Ja siksi se oli jopa niin, mä koen jopa ehkä dramaturgisesti asteittain vähän lapsellisempi se personal symphonic moment kuin tämä, joka mä koen, että tämä että jättää niin paljon esiintyjälle niin kuin mahdollisuutta, niin on osittain suhteessa johonkin kypsyyteen, niin kuin dramaturgian kypsyyteen tai johonkin. Vaikka toki sekin on juvenaali ja aika regressiivinen paikotellen toi materiaali tuossa konsertossa samoin kuin sinfoniassa.
Kiinnostavaa kuulla kyllä toi, just, että miten sä puhut tuosta, että miten te olette työstänyt, että päättämällä tai sitten, niin kuin, että joku henki tulee, koska se vastaa aika paljon kyllä sitä katsomiskokemustakin mulla ainakin.
Kyllä, joo.
Se tuli nyt mieleen vielä, että kun sä mainitsit nämä venäläiset suurteokset, että voisi niin. senkin sanoa auki tässä, että, se, että sulla oli siis, että se konsepti oli se, että sulla oli Rahmaninovi ja Sostakoviksi teokset.
Joo, sen ekassa oli Sostakovitsin Leningrad-sinfonia, joka on Sostakovitsin ehkä tavallaan överein sinfonia sekä poliittiselta historialtaan, mutta ehkä jopa vielä musiikilliselta ainekseltaan niin, niin valtava, siis järjetön.
Joo.
Se sinfonia on. Se on kuulemma myös soittajalle järjetön soittaa, että se on niin kuin pää räjähtää, kun sen soittaa kuulemma. Tämmöistä kiinnostavaa. Ja sitten taas toi Rahmaninovin toinen pianokonsertto, niin Rahmaninov on säveltänyt sen sellaisessa tilanteessa, jossa hän oli säveltänyt ykkösen ja sen jälkeen täydellinen, niin kuin siis täydellinen synkkyyteen, melankoliaan, oman niin kuin, kyvyttömyyteen, mahdottomuuteen niin kuin, tavallaan joutuminen. Ja sitten hän meni sen aikaiselle hypnoositerapeutille ja se hypnotisoi sitä Rahmaninovia siis 5 kertaa viikossa, kun se oli semmoisella menetelmällä, että sinä teet hyvän teoksen, sinä teet hyvän teoksen.
Wow.
Se oli sen aikainen menetelmä. Ja se oli näin, joo.
Yeah.
Mutta että sen takia tuossa meidän teoksessa tulee myös psykoanalyytikot sinne rannalle lopuksi. Että tavallaan se on tämmöinen historiallinen anekdootti.
Nyt tässä on niin monta jotenkin avausta, mistä mä haluaisin. Mutta tota, ehkä jos palataan vähän siihen ruumiillisuuden metodiin, kun aloit just sanomaan siitä niin kuin subjektin, siitä metodista, missä tehdään niitä päätöksiä, niin pystytkö puhumaan siitä vähän? Mua kiinnostaisi tietää, millä lailla sä työstät sitä.
No siinä on sellainen, mä oon luonut semmoisen regressioon menemisen harjoitteen, jossa tavallaan niin kuin esiintyjä tai kuka tahansa sitä tekee tässä tapauksessa esiintyjä, niin kuin istuu ja sitten se rupeaa niin kuin 10 minuuttia aikana valumaan sellaiseen, palaamaan sellaiseen tilaan, johonkin varhaiseen, mitä tavallaan regressio tarkoittaa, niin paluuta, johonkin palaamista. Ja tota, istualtaan näin, sit suuta pidetään auki ja sitten niin kuin 10 minuuttia aikana syvennetään sitä tilaa. Ja sitten kun tavallaan se esiintyjänä itse tunnistat, että milloin on sellainen tila, josta voi lähteä luomaan tai koreografisesti konstalloimaan jotain niin kuin ruumiillista ainesta vaikka. Ja se ei aina onnistu, mutta sitten kun sitä harjoittaa, niin se ei ole sillä tavalla niin, mitä nyt sanon, oikullinen tai jotenkin jostain flow-tilasta kiinni, kun siitä ei ole kyse. Vaan enemmän, että sä harjoitat niin kuin varhaiseen palaamista ja sitten sieltä käsin sä lähdet niin kuin aikuisena ihmisenä operoimaan. Eli se ei ole lapsen representaatio, vaan se on aikuisen ihmisen niin kuin sisimmästä syntyvää materiaalia, mutta sinne sisimpään pitää jotenkin pystyä menemään. Ja sit itse asiassa tuli aika humoristista materiaalia tosi paljon. Et se ei ollut silleen, niin kuin, mä ehkä vielä erottelen ruumiillisen tai tanssi- tai liiketerapian vielä aika omaksi tai saati sitten psykoterapian vielä aika omaksi. Omaksi, että tässä oli selkeä tähtäin, että sieltä syntyy materiaalia, jota voi ruveta niin kuin konstalloimaan tai koreografioimaan. Se on aika paljon niin kuin siitäkin, että sä havaitset jonkun tapahtuman sun omassa anatomiassa ja sit sä nappaat sitä kiinni ja sit sä lähdet sitä jotenkin niin kuin, cradle, eli vaalimaan ja jotenkin niin kuin työstämään jotain. Mm. Se voi olla ruumiillinen yksityiskohta, se voi olla joku ihan helvetillinen legaattoskore, jota sä toistat. Se voi olla tosi junnaava joku yksittäinen niin kuin, ele tai kolmen liikkeen sarja, joka sieltä tulee. Ja sitten se lähtee se ruumis itse tavallaan rikastuttamaan tai räjäyttämään sitä jotain pientä löydöstä, mikä sieltä syntyi. Ja tätä kun harjoittaa, niin se samalla toisaalta jotenkin rikastuu, mutta sitten se myös ehtyykin. Mm. Sekin on välillä tosi kiinnostavaa tuossa esityskaudella, kun nämä on kuitenkin aika tiheesti, että sitä saattaakin yhtäkkiä ruveta varjoimaan sen esityksen materiaalia, eikä sitä tee sitä menetelmää
niin just
samalla tavalla. Mutta se on kauhean ymmärrettävää.
Ja mitä se esityksen materiaali on suhteessa tohon? Oletko sä tarkkaan niin kun sitten poiminut sieltä asioita vai onko en. Siinä paljon niin kun avoimuutta? Vai
se on täysin tässä avoin.
Täysin avoin, että olette niin kun tämän metodin tilassa tässä niin kun regressiivisyyden tilassa.
Ei täysin, koska se regressiivisyyden tila, silloin kun se on niinku tavallaan syvimmillään, niin se, voi, se ei välttämättä niinku kauhean nopeasti synnytä mitään. Et sitten sen me tehtiin se ero, että kun me teemme Rahmaninovin kanssa, sen pianokonserton kanssa, että me ollaan suhteessa kuitenkin sen dramaturgiseen ehdotukseen jonkun verran. Mm-hmm. Mutta on se silleen, se on niinku, ehkä semmoinen starting point, se hyvä regression tila. Joo. Ja sitten kun tekee teosta, jolloin asiat tiivistyy, niin sitten se on aina vähän tiiviimpää. Joo. Mutta että se, ne kompositiot, mitä sinne syntyy, ne syntyy joka ilta eri tavoin.
Okay.
Et mä en ole paaluttanut niitä, mutta me vaan koko ajan ollaan tarkennettu ja puhuttu yhdessä ja etsitty, että mikä oli nyt tänään jotenkin tuntuu. Joo.
Ja meillä on tietyt jaksot, että tässä tulee puhe. Tässä tulee sen
puheet on niin kuin sytytetty. Tai tuossa näkyykin tuo meidän upea lakana. Mä oon niinku tehnyt sen suhteessa siihen Rahmaninoviin, että ne tekstilliset sisällöt, jotka on siis Heidi Väätäsen kirjoittamat, niin että niissä on tarkka niinku puhkeamisen paikka.
Ja.
Mutta jälleen kerran mä en ohjaa merkitystä, että miten sitä tekstiä puhutaan, vaan se teksti myös niinku luo oman merkityksensä ja sit sitä voi vaihella ja plurrata ja painottaa ja ylidramatisoida tai täysin tapetisoida. Tai
okei.
Niin, eli kun tämä tanssija siinä liikkuu siellä siinä regression tilassa, niin sitten sillä on joku cue, että tästä kohtaa
tästä puhumaan kohtaa.
Ja sitten se päästää sen liikkeelle.
Joo. Se on oikeasti ainoastaan setattu. Ja se kieli on setattu, että ne on annettu ne monologit meille. Me ollaan niitä työstetty niin kuin Heidin kanssa valtavasta pinkasta tekstiä.
No onko se mitä erilaisia sitten ollut? Niin, tai pystytkö sieltä sisältä käsin sitä havainnoimaan siis esityksissä, itse esityksissä, että mitä te teette?
No se on ihan sairaanupeata, kun näkee omassa kaverissa, joka niin, jolla lähtee jotenkin ihan siis jotenkin todella joku vaikka tosi jumittava tila, josta käsin hän puhuu, tai jotenkin tosi hurveli tila, josta käsin hän puhuu. Niin kyllä ehkä sellaisia huomaa, että sitten kun tuossa myös saa iloita kaverin löydöksistä, niin huomaa usein esityksessä vaikka, että nauraa kollegan niin kuin ratkaisulle aika paljon. Sitten jotenkin ehkä semmoisia, että se oma nauru niin kuin palauttaa sen, että nyt tapahtui jotain tosi hyvää tai jotain tosi kaunista ja liikuttavaa. On ne tosi erilaiset. Se riippuu esim. Siitä, että mihin oot ruumillasi itsesi niin kuin saattanut ja päättänyt saattaa. Niin siitä käsin, ai saatana, nyt pitää ruveta puhumaan tämä teksti, koska nyt on tämä. Niin sitten se vaikuttaa aika paljon se ruumi siihen kielen, voisi sanoa, tulkinta on ihan tosi väärä sana tavallaan, mutta no on tossa myös varmaan lausujain liitosta kyse, ihan kauheeta, mutta lausumiseen ja siihen puheeseen puhkeamiseen. Mm. Kyllä se vaikuttaa, minkälaisessa tilanteessa, mihin tilanteeseen olet itsesi saattanut.
No varmasti niin, ja siihen, miten lukee sen katsomusta käsin.
Sitä just menisin sanoa, että koska me luetaan sitä sen sävellyksen ja sitten vielä sen niin kuin tekstin, sen kirjoitetun tekstin kautta sitä teidän ruumiillisuutta, jolloin vaikka se on niin kuin instantti ja siinä on niin kuin ihan valtava se raami, mitä kautta me luetaan ja ymmärretään sitä. Ja niiden, just niiden suhde koko ajan.
Joo.
puhuttiin siitä, miten kummassakin näissä niin kuin My Personal Symphonic Momentissa ja tässä Concerto Underwater Lilies, niin silleen niin kuin tavallaan ihmisen monimutkaisuudelle ja monitahoisuudelle ja sellaiselle kompleksisuudelle annetaan semmoinen tavallaan niin kuin ylevä palkintopaikka, semmoinen palli niin kuin näillä raameilla.
Sillä sävelteoksella, mutta sillä varmaan myös valolla.
Myös visuaalisuudella, niin, niin kuin varsinkin niin. Tässä konsertossa tuo ne, niin kuin ne paksut verhot ja tuo keltainen lattia ja siis joo. Se kaikki luo niin kuin semmoista ylevää ympäristöä joo. Sille meidän ihmisyydelle, joka on niin kuin vähän kökkö ja hauras.
Aleva.
Niin, jolloin me, niin kuin se on, mulla on hyvin voimakas niin kuin tunne siellä yleisössä, että nyt mut hyväksytään niin kuin tällaisen niin kuin korkeakulttuurin piiriin niin kuin näin ne liikkeinin. Ei, mutta että se, niin kuin, se,
ihanaa,
se niin kuin, haalii ja vaalii niitä sinne. Ja se siinä on niin kuin jotenkin niin kuin toiselle ihmiselle, kun katsoo, niin hirveän toimivaa. Että aha, okei. Okay. Että kaikki nämä mun outoudet, ne kuuluukin tänne, että se on ihan niin kuin...
Se on varmaan ehkä se mun joku semmoinen isompi projekti, mikä on käynnissä ehkä, kun se tulee niin voimakkaasti osittain myös sit tanssin perinteestä ja siitä, miten sitä kyllä. Ruumista siellä on käsitelty.
Niinpä.
Ja ehkä jotenkin mä ymmärrän sen semmoisen niinku erittäin suorittavan ruumiin jälkeen on tullut somaattinen kausi.
Mm.
Ja ehkä kun itse on niinku käynyt molemmat kaudet läpi jotenkin, niinku, jotenkin liikkujana ja niinku kokijana, niin tuntuu, että ne ei ole kummatkaan oikein itselle ratkaissut vielä jotain semmoista niinku syvää kokemusta todellisuudesta ja itsestä. Ja olemisesta, niin ehkä sen takia jotenkin sellainen psyykkisempi ruumis on ruvennut kiinnostaa. Ehkä mun työ välillä saatetaan nähdä liian teatterillisena, vaikka se ei ollenkaan mene niin kuin sen lainalaisuuksien mukaan. Ja tietenkin ne lainalaisuudet on aivan räjähtänyt ja näin, mutta et kuitenkin. Et heti kun tulee jotain sellaista vaikka emotionaalisempaa materiaalia, niin sitten jotenkin, että mitä tämä on, mikä tämä genre on. Ja sitten mä huomaan, että mua itse ei niin enää hirveästi kiinnostaa. Niin siksi on ollut jotenkin aivan ihana löytää nuo sävelteokset. Ne on niitä oikeasti niitä kumppaneita, ketä vasten koko ajan niin sitä keskustelua käy.
Joo, se tuli myös mieleen, että kun siinä on se sävelteos, jolla on niin hyväksytty paikka, niin kuin että se on arvostettu estetiikka, se on kaunista ja se on niin korkea status. Ja sitten kun
se voi... Rahmaninovin konserttohan sitä pidetään tosi ällöttävänä samoin kuin Sostakovitsia. Aa,
niin
joo vai?
Joo, muusikkopiireissä. Tämä onkin aina tosi kiinnostavaa.
Se on liian romanttinen.
Se on liian romanttinen se Rahmaninov kuulemma. Ja sitten kun sitä kakkososaa käytetään siis yleisesti rentoutuskaseteissa. Tää, ja sitten Sostakovitsia ajatellaan, että se on aivan liian niin kuin pompöösi.
Niin.
Okei.
Pompöösi on jotenkin ihan kauhea. Ja varsinkin se poliittinen historia on niin traaginen.
Joo. Niin tässä ajassa se ei ole.
Eli ne on kuitenkin vähän samaa linjaa kuin tuo tuommoinen ruumillinen oleminen, mitä sun työssä on.
Mä oot vähän parjattuja.
Niin.
Anteeksi, keskeytin.
Joo, ei nyt sitä.
Vähän liian ekspressiivistä.
Mä en tajunnut kehystä siinä, mutta se ehkä se populaarimpi mielikuva on kuitenkin se, että niin. Ne on niin korkea kulttuuria nimenomaan.
Kyllä.
Ja sitten kun sä tuot siihen sitten taas semmoisia liikkeitä, jotka ei ole totunnaisesti korkea kulttuuria tai semmoisia olemisen tapoja sinne näyttämällä, niin sitten sä niin kuin tuot siihen, niin kuin, yrität tuoda niin kuin hyväksytyn estetiikan piiriin. Tai se niin kuin sen sävelteoksen status niin kuin auttaa niitä, että jos ei sitä olisi.
Niin.
Sitä musaa siinä, niin sitten se olisi ihan erilainen tavallaan se vastaanotto.
Totta kai, vaikka klassinen musiikki, vaikka siellä on tuollaisia sen niin kuin tekijöiden sisällä tuollaisia niin hierarkisia mieltymyksiä ja muita, niin on se silti fakta, että totta kai klassinen musiikki on, on sillä tavalla kauhean niin kuin hyväksytty ja jotenkin vakiintunut. Ja,
kyllä.
No niin, ja.
Varsinkin semmoinen, mikä on ainakin 50-100 vuotta vanha.
Ei, absoluut. Onhan nykytanssissa paljon käytetty siis nykymusiikkia, mutta mä oon itse kokenut, että se on liian niin kuin ehkä yhden suhteen yhteen tyyppinen unioni. Mm-hmm. Että se ei ehkä ole itsellä oikein herättänyt mitään, mitä vasten jotenkin niin kuin keskustella.
Aivan, joo. Kaikki semmoinen, mikä voisi olla niin kuin ahdistavaakin siinä meidän ihmisyydessä, niin, niin kuin häilyy vähän niiden sävellysten myötä mun mielestä. Mm. Kun taas jos siinä olisi rinnalla jotain, joka olisi yhtä niin kuin jotenkin samaa aikakautta tai tyyliä, niin silloin se voisi olla niin kuin paljon työläämpää katsoa sitä.
Mä mietin tuota ambivalenssiasiaa muutenkin, kun sillä höyryllä on nyt mennyt jotenkin ja sillä ambivalenssin niin kuin, ihmisyyden ja toisaalta ambivalenttisen näyttämön niin kuin teki eetoksella on mennyt, että on tosi kiinnostavaa. Mä jään siis nytten pitkälle tauolle, että mä en tee näyttämöä nyt 1,5 vuoteen, mä oon päättänyt, niin on tosi kiinnostavaa tämän 1,5 vuoden reflektion myötä, että katoaako se tarve ambivalenttisuudelle vai säilyykö se niin kuin semmoisena ikiaikaisena. Elämä on kuitenkin tavallaan se aika pitkä, mutta se on silleen lyhyt, ja että minkä jäljen jättää taiteilijana, erityisesti tanssista, niin kuin ponnistavana taiteilijana jotenkin. Aivan. Että mikä se niin kuin ehdotus tai väite jotenkin on.
Mm.
Se, odotan tosi mielenkiinnolla tätä tulevaa niin 1,5 vuotta, että, että miten.
Mm. Kuulostaa hyvältä tämmöinen tauko.
On.
Sä oot myös niin tiivisti tehnyt.
Mä oon tehnyt nyt tosi tiivisti, niin. Ihan yllättäen näin tiivisti ei olisi. Mm. Ei ollut alun perin suunnitelmissa, mutta joo.
Joo, ja hieno ajatus toi, että miettii sitä, että minkä jäljen jättää ylipäätään taiteilijana.
Niin.
Helposti tässä niin kuin tekemisen virrassa siihen ei ole just aikaa ajatella.
Mun mielestä se, niin kuin mä koen sen tosi keskeiseksi, että just mitä sanoit, että kun sä tuut sieltä tanssin piiristä, niin silloin sä niinku reflektoit ja sä ehdotat koko ajan sille taidealalle
niin,
jotain tekemällä niitä teoksia sillä lailla, kun sä niitä teet.
Mä se ajattelen sen noin, niin.
Ja se siinä on niinku mun mielestä just mielenkiintoista, että tekee niitä ehdotuksia.
Mä koen, että vaikka tanssissa puhutaan, että liike ja tanssi itsessään on jotenkin ihmisen paikka, mä en niin kuin voi välttää yhtyä aina siihen. Mä koen, että tanssi on myös hylännyt ihmistä hirveästi ja ruumista. Ja erityisesti ehkä jopa ihmisen niin kuin psyykkisempää ajattelua ja kokemusta ja psyykkisempää todellisuuden jäsentämistä. Et sille se on kääntänyt kyllä niin kuin aika lahjakkaasti selkään.
Se on etänyttänyt, siis tanssi on etänyttänyt itsensä tosi niin kuin tehokkaasti ihmisestä.
Munkin mielestä.
Jotain muuta.
Joo, ja se ehkä, että siitä on tullut jotain muuta. Mä voin kuvitella justiin, että se voi syntyä myös tarpeesta tehdä pesäeroa jotenkin siihen teatteriin niin kuin klassisessa mielessä. Mut koska me ollaan 2016, näillä ei ole enää merkitystä, niin sitten niinku, sit se on niin.
Plus se ihminen on siellä ja se ihminen ja hänen ruumiinsa on siinä meidän edessä, joten se ei pääse pakoon sitä omaa ihmisyyttään, vaikka se kuinka pyrkii etäälle siitä.
Niin.
Eihän se, niinku, se on outoa olla ottamatta sitä huomioon, että se on ihminen eikä joku liikkuva asia.
Niin, sitten mä mietin tämän herkkyyden kysymystä aika paljon, että mitä tarkoittaa herkkyys, koska se on ollut myös nyt isosti esillä tosi monien kollegojen jotenkin huulilla ja töissä. Ja sitten itsekin mä, niin kun, se on hirmu tärkeä, se on jotenkin tosi tärkeä ihmisten välisyydessä ja suhteessa itseen ja muihin, se on tosi vaikeaa olla niin herkistynyt niin kun, toisille ja itselle, mutta että ehkä niin kuin... Ehkä itse olen niinku yrittänyt, vaikka kun tutki Angel-teoksessa herkkyyttä, niin yrittänyt mennä ehkä vähän pois siitä herkkyyden representaatiosta ja mennä johonkin, niinku, että jos on niinku todella herkkä, niin minkälaista materiaalia sieltä syntyy. Niin ehkä siitä käsi itselle on tullut niinku vaikka voimakas se Angel perustu voimakkaasti niinku ilmeestä ruumiilliseen sytytykseen, niin kuin semmoiseen menetelmään. Jotenkin se keskustelu ehkä vähän sen teoksen ympärillä saattoi olla sitä, että toi on tosi väkivaltaista, että toi ei ole herkkää. Mutta sitä myös tarkoittaa, että ihmiset ei ehkä ole siinä kohtaa, tai jos on tullut tollainen kritiikki, niin ymmärtäneet sitä, että se syntyy jostain niin kuin, ehkä siitä niin kuin, kokemuksesta käsin, jos on tosi herkkä, että miten sieltä niin kuin miten paljon sieltä läikkyy erilaisia asioita, eikä niin, että herkkä ihminen tekee herkkiä liikkeitä. Niin kuin, come on, hei.
Ja herkät ihmiset, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin yliherkkyyttä, niin sehän tosi usein tulee ulos niin kuin semmoisena valtavina aggressiivisina tunteina, joko hyvinä tai huonoina.
Joo.
Mutta se ei missään nimessä ole arkuutta.
Niin.
Että se on niin kuin, just niin kuin semmoisia lapsia, jotka ei niin kuin pystykään olemaan siinä niin kuin raamissa, missä pitäisi pystyä olla. Että
niin, sitten on joku hätätila niin kuin tavallaan niin. Siihen, sen ristiriitaisen ympäristön ja sun
joo.
välillä, niin saa semmoisen hätätilan aikaa, joka sitten voi saada monenlaisia tulostuloja.
Mä mietin vielä, ehkä mä en puhun yliherkkyydestä, enkä oikeastaan lapsista, vaan ehkä just vaikka omien teosten kohdalla on tullut sellaista niin kuin jotenkin keskustelua, että tämä se onkin niin kuin häiriintyneen aikuisen aha. maailma aha. jotenkin, että halutaan laittaa se psyykkisempi ruumillinen ehdotus pois itsestä ja tarkastella sitä vähän niin kuin jotenkin mielisairaan kontekstissa tai jotenkin vaikka Angelista puhuttiin, niin kuin, että se on niin kuin retarded hahmo. Sen sijaan, että tunnistettaisiin itsessä aikuisena ihmisenä sitä samaa, niin on helpompi jotenkin puhua just vaikka mä nyt tarkoitan sua vaan niin ylipäätään lapsista tai joo. kehitysvammaisista tai psyykkisesti sairaista ihmisistä, joka on kans ihan oma radio-ohjelmatopiikkinsa lähteä puhumaan siitä etiikasta myös.
Niin, mietin, ehkä yritin niin sanoa sitä, että kun diagnosoidaan ihmisiä, koska jos se kuitenkin, että kun käsitellään aistikokemuksia ja meidän tunnemaailmaa, niin silloinhan nämä on just niitä diagnooseja, joita niin kuin annetaan ihmiselle, jotka on mennyt vähän sen yli, missä me operoidaan.
Joo, tai missä monet.
Niin. Mikä on normaali.
Niin.
Keskimääräinen.
Mikä nähdään normaalina. Nämä on, niin kuin sanot, monimutkaisia asioita, ja nyt on vaikea alkaa niin kuin raamittaa, että kuka kuuluu mihin. Mutta ehkä nyt tuosta tuli mieleen, että olisiko se mahdollista, että sitä kritisoitiin myös niin kuin jotenkin sitä kautta mietin sitä soolo-asiaa, että vaikka sulla oli siinä
lauluyhtiö
ja sitten sulle tuli aina siihen ystävä, niin kuitenkin me niin kuin peilattiin suurena joukkona yleisöä, niin kuin me oltiin dialogissa sun kanssa ja sun liikkeen, jolloin se piirtyi selvästi, niin kuin, ne oli sun ehdotuksia sinun ruumiillisuudesta ja olemisesta.
Joo.
Ja sä olit yksin. Kun taas jos niin kuin näissä muissa teoksissa, kun on kolme, silloin mä saan niin kuin variaatiota siihen ihmisyyteen. Mä en ehkä ole niin... Niin, se vähän niin kuin häilyy, että se ei ole niin tarkkaa, että jaha, että nyt Elina ehdottaa tällaista niin jonakin totuutena. No. Tai, se on ehkä vaikeampaa, niin kuin,
ymmärrän.
Kun se on yksi se kohde, jota mä katson. Se alleviivaa eri tavalla.
Mutta mä mietin paljon vaikka sitä väkivalta-sanan käyttöä, koska sitä nykyään hirveästi käytetään. Että ikään kuin mä tein nyt tällöin karkean väitteen, vaikka että somaattinen ruumis ei koskaan ole väkivaltainen. hetkinen. tai niin kuin, että voihan filosofisestikin jo lähteä pyörittelemään, jos jaksaa niiden kaikkien problemaattisuutta jotenkin. Mm. Mutta joo, toi on hyvä havainto ehkä tuo.
En tiedä, siis vaan niin kuin lähdin miettimään sitä, kun sanoit noin, että mikä siinä on.
Tai sitten se ei ole tunnistettavaa. Mä mietin ihan sitäkin, että ei ole tunnistettavaa
se minun materiaali. Kun sä olet subjekti ja mä olen erilainen subjekti, ja jos mä en tunnekaan noin, mutta mä olisinkin tuntenut vähän niin kuin toi ja sinä ja niiden välistä, niin se on haastavampaa, kun me yritetään ymmärtää toisiamme, kun että jos me kolme ollaan tässä, koska meillä löytyy sitten joku variaatio niistä asioista helpommin.
Joo. Mutta mä mietin vielä sitä kinesteettistä empatia-asiaa jotenkin.
Niin.
Tämä on vaikka kysymys teille, jos te katsotte konserto Underwater Lilisiä tai Personal Symphonic Momentia, niin koitteko tästä, vitsi se on vaikea, kun se on video, mutta näin. Ja sitten kun Kiasmateatteri on tosi haastava ja vaikea tila, se on niin syvää ja niin etäällä. Ja sinne niin kuin tuntuu, että se arkkitehtuurisestikin on rakennettu niin, että sinne tehdään jotain kuvaa.
Me tultiin
sekin helvetin outo. Juu. siis ei vaan niin just näin.
Niin, haluttiin niin kuin olla näin.
Tuo on haastava tila mun materiaaliehdotukselle jotenkin, koska se on niin näin. Että se ihminen saattaa jäädä ton tilan takia myös kuvaksi, mutta Tuliko teille niin kuin, koetteko te kinesteettistä empatiaa tai empatiaa? Tai koetteko niin kuin?
Joo, kyllä. Ja se oli kyllä sikäli omituinen toi kokemus pari, että kun näin videolta sen personal symphonic momentin, niin mä olin empaattisempi kuitenkin niitä kohtaan kuin tämän Waterloo-teoksen, mikä mä itse niin kuin analysoin sillä, että se, koska niistä tuli just tämä olo niin kuin erillisinä niistä tämän uuden teoksen henkilöistä, niin se oli niin kuin, siitä tuli, niin kuin, että mä niin kuin enemmän vieraannut niistä, kun taas ne toiset, kun ne toimii niin kuin ryhmänä,
niin.
tai jotenkin, no ei, en tiedä, onko se väärä sana ryhmänä, mutta niin, siinä oli selkeämpi se, mitä virtaa ihmisten välillä.
Joo.
Niin sit se niin kuin sai tykkäämään niistä enemmän ja tuntevat, että noin niin kuin, että tämä on niin kuin, noin terveitä ja noin, tolleen just ja noin. Ja sitten tässä taas tuntui, että ne niin kuin oli sulkeutunut omiin kupliinsa.
Joo.
Ja siitä tuli semmoinen olo, että tämä on niin kuin jotain sellaista, mitä mä en haluaisi itsessäni. Niin kuin se sulkeutuminen.
Tuminen.
Niin kuin viljellä.
Tai
semmoinen huomio.
Joo.
Mä koin empatiaa kummassakin. Joo. Just sen niin kuin semmoisen ihmisyyden ja sen psyyken ruumiillistamisen kautta. Että sellaisia asioita, joita mä koen, että ei pysty kääntämään kieleen, kirjoitettuun kieleen, niin mä pystyin kokemaan niitä kummassakin. Enemmin ja vähemmin ei niin kuin tietenkään ole niin kuin jatkuvaa, että mä pystyin, että mulla tuli sellaisia koukkuja, mihin mä niin kuin jäin kiinni ja mitä mä ymmärsin, ja jota mä pystyin just sitten peilaamaan sen niin kuin raamin kautta.
Mä koen itse tehdessä vaikka sitä sinfoniaa, että mä oon paljon yksinäisempi siinä
kuin
tässä. Ja se johtuu siitä, että mä koen, että se materiaali on, se liittyy siihen autonomian kokemukseen, että se niinku vaan niinku tulee se sytytys jostain. Ei se ole mikään mystinen paikka, mistä se sytytys tulee, ihan tässä olemme eksistenssissä, mutta nyt jos tälleen vääntää niin kuin sitä eroavaisuutta sen autonomisen ruumiin kautta hengen vietävänä olevan ruumiin,
niin
mä koen sen yksinäisemmäksi jotenkin sen takia, että mä oon niin jonkun armoilla siinä sinfoniassa. Ja se vetää. Ja sitten ehkä kun se on aika brutaalia, mitä me tehdään toisillemme, niin se on niinku ehkä äärimmäisen yksinäisyyden kokemuksesta käsin lähtevä niinku, ele näyttämöllä. Ja tässä niin on niinku, tää on big time eri, kun tässä ei vahingoiteta itseä eikä kaveria. Niin mä koen, että silloin tää Concerto and the Water Lilies on niinku, jollain tavalla mahdollisuus pois yksinäisyydestä. Ehkä sitä kautta. Kokemus voi olla tietty aivan eri, mutta ehkä mä sanottaisin sitä jotenkin tällä tavalla.
Kiinnostavaa.
Puhu vielä sun kiinnostuksesta psykoanalyysiin.
No, mä oon kiinnostunut nykypsykoanalyysistä, en siitä alkuperäisestä lääketieteellisestä ja freudilaisesta determinoivasta psykoanalyysistä. En ole kiinnostunut vaan enemmän elävästä, hengittävästä, dialogiin perustuvasta, ihmisten empaattisesta peilaamisesta ja semmoisesta niin kuin syvän näkemisestä ja kuulemisesta. Siitä mä oon kiinnostunut. Se on valtava lohdun ja empatian projekti, semmoisen syvän empatian. Kun sitä kritisoidaan narsismin projektina, niin siitä mä aina tiedän, että silloin ihminen ei tiedä, mistä se puhuu jotenkin.
Tässä oli, tai mä koin tässä konsertossa, että se oli niin kuin...
Mehän tästä rajattiin pois teoreettinen kehys. Me haluttiin puhua kokemuksesta käsin suhteesta
omaan analyytikkoon. Niin, no, mutta meinasin just sanoa, että kuulosti siltä, että, tai niin se tuntui siltä, että mikä oli, monta lausetta alkaa samana.
Joo, nyt Lacanin kirjat meni kiinni. Niin kuin, ei.
Niin, että se oli niin kuin sen tavallaan asiakkaan näkökulmasta.
Juuri näin.
Että sen oman terapiakokemuksen kautta tehty.
Toihan faktio, eli toi ei fakta eikä fiktio, vaan faktio, mistä Heidi on niin kuin kirjoittanut, tai mistä lähteestä käsi Heidi on kirjoittanut. Ja sitten, joo.
Mutta se mulle se oli tavallaan helpottavaa, että se oli niin tavallaan niin kuin sen henkilökohtaisen kokemuksen kautta.
Mm.
Sen sijaan, että se olisi tuonut sen koko psykoanalyysin niin kuin siihen lavalle sillä...
Juu, ei kyllä sitä tehdään. Ja sitä on tehtykin jonkun verran. Mm. Kyllä mä silti koen ehkä, että se psykoanalyysi, ja ihan ymmärrettävästikin, on jollain tavalla vähän sen tabu ja vähän silleen...
No se on aika heavy. Se on vaan niin kuin monimutkainen ja niin kuin edessä on paljon luettavaa, jos niin sille tielle lähtee.
Niin teoreettisesti on vaikea tahaltua.
Juu.
Siinä on ihan oma kielensä, niin jotenkin tuntuu siltä, kun alkaa lukea sen alan teoksia, että pitäisi lukea paljon ennen kuin pääsisi kunnolla kärryille.
Niin. Niin, aivan. Siihen voi mennä niin kuin kahta kautta tai kolmea kautta silleen, niin. Että sitä ei niin kuin ole olemassa, tai sitten, että se on teoreettisesti olemassa, niin. Tai sitten se on antautumista sille praksikselle.
Mm. Niin.
Jotenkin näin. Mm. Mä oon kasvanut psykoanalyytikkojen ympäröimään, mun mutsi on, ja sitten...
Okay.
Äitin parhaat ystävät, äiti ja sen parhaat ystävät on.
Mm.
Tai äiti on niin kuin psykoanalyysistä, psykoanalyysiin pohjautuva psykoterapeutti, hän ei tee sitä klassista praktiikkaa.
Okei, okay, joo.
Yeah. Ehkä sitten Freudis mua vähän, koska olen feministi, niin freudilaisessa ajattelussa kuitenkin on, siellä on probleemia suhteessa tähän.
Mm.
Niin kuin... miten nainen nähdään ehkä.
Mm.
Joo. Niin sen takia joo. Ehkä jollain tavalla semmoinen nykypsykoanalyyttinen ja ehkä vähän feministinenkin psykoanalyysi
joo.
Tuntuu olevan itselle tärkeämpi. Mm. Tai siis, joo.
Mm.
Joo.
Miten te käsittelitte sitä tuossa prosessissa? Oliko se vaan, että se oli se Heidin teksti? Vai oliko te jotenkin ryhmässä, käytittekö te sitä psykoanalyysin materiaali tai aihetta tai jotain.
No toi sisäinen draama, mitä mä teen, niin se liittyy vapaan puheen käsitteeseen, joka tulee psykoanalyysistä. Okay. Eli periaatteessa psykoanalyysissä käsitellään niin kuin, tai miten mä näen psykoanalyysin, että se on kohti unelmia, syviä unelmia menemisen niin kuin, tapahtuma.
Mm.
Vuosisarja, niin kuin jotenkin, että sä niin kuin menet kohti omia syviä unelmiasi siitä, että miten haluat elää ja miten haluat itseäsi kohdeltavan ja miten aiot kohdella toisia ihmisiä jotenkin. Ja niin kuin, ehkä se, että se on joku sellainen, niin kuin, jos mietitään tätä aikaa poliittisesti, niin tämä on semmoisen aika niin kuin pinnallisesti hölöttävän subjektin aika.
Mm.
Tämä, että niin kuin vaan blablabla, niin kuin yrjöillään vaan jotenkin.
Mm.
Ja sen takia mä koen, että ehkä tuollainen niin kuin sana subjekti on tällä hetkellä niin problemaattinen, ja ehkä jopa ihminenkin on problemaattinen sen takia. Mm. Koska elämme todella riipiviä aikoja niin kuin ihmisten välillä maailmassa. Niin ehkä sen takia jotenkin mun mielestä psykoanalyysi, se kuuluu tavallaan, niin kuin se liittyy jotenkin, se on niin universaali, että se ei ole ne asiat, mistä siellä puhutaan, tai, niin ne on niin kuin ihmisen syvä kokemus asioita, eikä oikeastaan, kun se on saanut niin paljon kritiikkiä sitten, niin kuin, että se on länsimaalainen ja kallis ja kaikkea. Mm. Totta kai se on tämä, että sitten jos haluaa nähdä vaan tämän puolen siitä, niin sitten näkee vaan sen puolen. Mutta mulle se syvällisesti tähtää siihen, että... miten ihminen on, niin kuin voi paremmin ja on parempi itselleen ja sitä kautta maailmalle.
Mm.
Ja sitä tarkoittaa mulle se syvä subjektiviteetti, että sä ymmärrät itsesi syvästi jotenkin. Mm. Asetut niin kuin itsesi puolelle ja sitten ehkä jopa sitä kautta toisten puolelle.
Mm.
Ei se ole helppo, se on ihan vitun vaikeaa varsinkin ihmissuhteissa. Että näin. Mutta niin. Ainakin yritys siihen suuntaan. Mulla oli joku, mitä sä kysyitkään. Se liittyy jotenkin tohon. Niin, että miten me käsiteltiin sitä tossa. No kyllähän me nyt tosi vitsikästikin käsiteltiin sitä. Me fantasioitiin just kaikki ihmiset, kenet me haluttais lähettää psykoanalyysiin. Sitten siitä tuli tää lista, niin. Tää mun hahmo listaa niin. Niitä ihmisiä. sitten tämmöinen ehkä, mikä mulla aina välillä saattaa unohtua esityksessä, riippuen siitä, että jos ruumissa jossain semmoisessa tilanteessa, tai niin se on semmoinen guilty colleagues, stop making social art and deal the guilt of narcissism in psychoanalysis. Mutta se on jotenkin tosi keskeistäkin ehkä, että ajatellaan sitä niin kuin hyvän tekemisen projektia jotenkin taiteessa. Niin mä, joo. Mulle se on problema. Mulle se on kaikki semmoinen, että mikä on niin kuin hyvempää tai mikä on jotenkin toisia ajattelevampaa kuin joku muu, niin se on vähän problematisoitunut kyllä itsellä.
Niin, mutta sä kuitenkin puhut koko ajan, tai oot puhunut tässä viimeiset minuutit empatiasta.
Joo, on se aikamoinen empatian projekti.
Niin.
Big time.
Mutta niin.
Mutta se on välillä, se on ihmissuhteessa tosi vaikeaa välillä, siis tietenkin.
Joo.
Joo. Joo.
Mutta se on totta, että se on kyllä se on niinku ristiriitainen kysymys taiteilijalle, että toisaalta halu tehdä hyvää ja olla empaattinen ja näin, mutta toisaalta sitten taas jos siitä käsin vaan tekee teoksia, niin ne väistämättä jotenkin typistyy jotenkin kapeammiksi, eikö totta? Vai semmoinen mun kokemus ainakin. No, tai että taideteokset tuntuu aina sallivan sisäänsä niin kuin ristiriitaisia elementtejä eri tavalla kuin vaikka hyväntekeväisyyshanke tai poliittinen ohjelma. Tai semmoinen
se
mun kokemus.
Taiteen vaan niin kuin tarkoituskin.
On,
niin se on ihan syvä ydin jotenkin. En tiedä. Mä oon varmaan vähän romanttinen taiteilija, että mä ajattelen, että se on taiteen ydin.
Mikä on taiteen ydin?
Se ristiriitainen.
Niin. Mutta jotenkin mä haluaisin nähdä sen empatian, sitä ympäristöä ja yhteisöämme kohtaan sen ristiriidan jakamisena. Ja sen tavallaan, niin kuin, että mä avaan sinne niitä ovia ja mä niin kuin mahdollistan sen kokemuksen jakamista jollain tavoin. Ei sitä, että mä lähden tonne johonkin lähiöön tekemään jotain liikkeitä, jota toiset kopioi, koska silloin mulle se projekti ei ole sitä taiteen kautta tehtyä
aktivoitumista.
Niin. Tai niin kuin, että silloin mä en jaakaan sitä niin kuin tietotaitoa, mikä mulla on, vaan mä teenkin jonkun tilauksen jossain.
Joo.
Niin se on niin kuin myös, että millä lailla me, ja niin kuin mitkä on meidän motiivit silloin, kun me lähdetään tekemään niin sanottua hyväntekeväisyystainetta.
Joo.
Että onko se, niin kuin, se hyväntekeväisyysprojekti, jolla me unohdetaan sen niin kuin taiteen päämäärät.
Joo.
Ja meidän niin kuin, taiteilijuutemme siinä on jotenkin erilaista. Vai pystytäänkö me niin kuin, yhdistämään? Tai ollaanko me se taiteilija, joka tekee niin, jolle se sytyttää asioita ja jotka niin kuin, sitä kautta todentuu? Vai ollaanko me taiteilija, joka ei? Jolloin sekin on, että eihän meidän kaikkien tarvitse tehdä kaikkea.
Se on artikuloinnista kyse. Että voisihan mäkin vaikka ton Concerto Underwaterlilyssin niin freimata, artikuloida vaikka semmoiseksi, niin kuin, niin mulla on vähän jopa yritettykin tuossa, että teos tekee psykoanalyyttisen luennon yhteisöstä. Että se ei palaudu vaikka vaan siihen subjektin ympärille, vaan niin kuin, että tämä on pirumainen yhteisötaideteos. Niin kuin in a way. Mut se on niin. Ehkä vähän niin kuin, että mikä merkkaa aina mitäkin jotenkin, mikä on tunnusmerkillistä tai tyypillistä jollekin ehdotukselle tai muuta. Mutta kyllä mä ehkä koen, että saa olla nykyään, saa olla niin kuin tarkkana just sen kanssa, että miten artikuloja, olla vaan rohkea siinä, että minua kiinnostaa ihminen, minua ei kiinnosta kasvien koreografia vaikka, vaan minua kiinnostaa ihminen, that's okay. Yhtä lailla kuin kasvien koreografia. Että ei lähde joku sotatila päällä, koska se on aivan tarpeetonta.
Se on aivan tarpeetonta.
Niin.
Olen samaa mieltä.
Mutta mä havaitsen tällaista jakautuneisuutta. Myöskin. On tärkeää, että syvästi ihminen tunnistaa tarpeensa lähteä millekin tielle. Että se artikuloituu.
Aivan.
Sä oot ajatellut sen asian.
Joo,
se syntyy sisältä käsiin se niin kuin tarve ja toive sille, koska vain silleen varmaan niin kuin kaikki ne projektit voi olla kauhean kauniita ja kukkia jotenkin.
Ja liikuttaa sinua ja muita ja olla merkityksellisiä. ja luoda uusia tapoja ajatella tai olla niin kuin olemassa tai jakaa informaatiota.
Niin.
Silloin kun se on tehty joidenkin muiden motiivien kautta, niin usein siitä tulee ihan merkityksetöntä siitä. Meillä alkaa olla tuotteita, joiden niin kuin takana kukaan ei seiso, vaan ne on, niitä kulutetaan ihan samalla tavalla kuin muitakin tavaroita. Tai.
Joo.
Se on mun mielestä tosi tärkeää, että me tiedetään, miksi me tehdään ja että se tulee jostain se halu ja tarve tehdä. Mm,
niin. Vaikka se olisi sitten taiteen, taidelajien vaikka heiluttelu tai niin kuin rajojen heiluttelun projekti tai sitten just tämmöinen joku syvästä sisimmästä kumpuava oikein sellainen vanhan liiton agenda tai sitten joku vielä muu.
Mm. Mm. Niinpä. No mitä sä ajattelit nyt sitten tehdä 1,5 vuotta? Teet sä musiikkia?
Joo.
Vai?
Joo. Kyllä palaan pianoni äärelle.
Mm.
Joo. Mulla on vielä yksi juttu, mä tekee tuonne teatterikorkeakoulun se heidän maisterien, tanssimaisterien lopputyön. Me käsitellään kostamista siinä.
Okei.
Okay. Joo.
Koska se tulee?
Se on tammikuun puolessa välissä. Niin,
niin
sen
nyt tuleva 2017.
Joo, joo. Mm. Ja sitten mä vetäydyn. Vetäydyn. Todella mahtavaa.
Joo, kuulostaa hyvälle.
Mm. Totta kai sille, että mulla on se madhouse, mitä mä on siellä läsnä niille kollegoille ja näin, mutta tämä niin kuin näyttää.
Niin kuin kuraattorin ominaisuudessa.
Juu, ja sitten vähän niin kuin emännöinkin sitä kevättä niin kuin paria viikkoa siellä, kun on se on ne kaksi taiteilijaa siellä. Mutta siis muussa tapauksessa niin pillit pussiin.
Joo. Hmm. No se on hyvin erilaista olla kuitenkin sillä tavalla läsnä julkisesti kuin oman työn,
niin
oman taiteellisen työn kautta.
On. Ehkä sekin voi olla ihan tosi kiva, että nyt on saanut myös itse ihan hirveästi ja on saanut olla ihania ihmisten kanssa ja hyvissä näin, niin nyt voi oikeasti myöskin niin kuin tuntuu, että voi antaa muille hirveästi myös tukea ja empatiaa ja semmoista, kun itsekin sitä saanut taas jotenkin valtavasti.
Plus ei lähde mukaan semmoisiin tuotantorakenteisiin, jossa niin kuin niitä ensi-iltoja tulee määrätty määrä per vuosi, että se syytä taas kerran tehdä se teos olisi joku muu kuin se niin kuin itsestä kumpuava mietitty merkityksellisyys, vaan se tulisikin siitä, että kun on joku päivämäärä. Tai.
Mun on ollut tänä vuonna helppo tehdä näin monta teosta, kun niissä on ollut aika eri jotenkin muoto, on ollut niin eri kaikissa. Mm. Jotenkin, että siinä Angelis oli se lauluyhtyö, ja se oli soolo, sitten mä tein sen Jupiter-teoksen tuonne Pyhäjärven täydenkuntaan, siellä se perustui vain ainoastaan kieleen. Ja sitten oli nyt tämä konsertto, joka on tavallaan mä oon tehnyt jo pari vuotta sitä jotenkin sen Rahmiksen kanssa. Ja nyt toi sitten perustuu, niin se on kuitenkin aina osittain myös pedagoginen projekti, se teatterikorkeakoulun juttu.
Mm.
Sekin perustuu kieleen big time.
Okay.
Ja sitten siinä on semmoinen tableau vivant tilanne niillä tanssijoilla. Joo.
Mä teen niille kandikolmusille.
Hauskaa!
Heti sun perää.
Jee.
Pari kuukautta siitä.
Tosi kiva. Se on ihana paikka työskennellä.
Niin on, joo.
Mutta joo.
Hyvä. Onko meillä vielä jotain?
Niin, onko meillä jotain?
Onko tässä?
Musta tuntuu oudolta, että mä en kysy teiltä mitään.
Mitä mä haluan tässä?
Kysy.
No. Mitä kuuluu? Niin, että mitä kuuluu? Ja hieno tämä teidän radio.
Kiitos.
Mutta mikä teitä nyt vainoaa? Hyvällä tavalla tai kiihottaa? Mikä ajatus? Tai minkälaiset asiat?
No mulla jäi niinku, siis varmaan monikin asia, mutta nyt mulla jäi mieleen toi, mistä äsken puhuttiin, toi empatia.
Joo.
Empatian kysymys, että sitä mä oon joskus tässä viime aikoina miettinyt kanssa, että se luo mulla ainakin sellaista ristiriitaa, että niin kuin älyllisesti niin kuin mä arvostan kaikkea niin kuin elämää ja ihmisiä ja eläimiä ja kaikkea. Mutta sitten se empatian tunne ulottuu vain tiettyyn pisteeseen asti. Mä niin kuin on empaattisempi niille ihmisille, jotka on lähempänä mua ja sitten ihmisille enemmän kuin eläimille ja niin edelleen ja niin edelleen.
Joo.
Ja sitten siitä syntyy aina sellaisia ristiriitatilanteita tavallaan, että minkälaisia valintoja mä nyt teen sitten elämässäni, kun oikeastaan toikin pitäisi jättää syömättä vaikka toi tyyppi, mutta sitten tämä asia vetää johonkin muuhun suuntaan tai mun pitäisi huomioida, mutta en mä voi, koska mä tarvitsen itselleni tämän. Ja...
Niin, se on vaikea. Totta kai, tai jos on vaikka surullinen ja vihainen jollekin ihmiselle, mä en pysty empatiaan. Ellei se sitten jotenkin, mutta siis on se ihan vitun vaikeaa, kun mulle vaikka sanotaan, että kun sä oot niin perillä itsestäsi ja omasta syvästä subjektiviteetistä, kuinka vittu sä voit käyttäytyä noin? No, kyllä mä voin. Tää on niin kuin, että anteeksi, mutta tämä ei ole Zenin projekti. Joo, tunnistan ton. Mä tunnistan sen, mulla on voimakkaampi empatia eläimiin kuin ihmisiin. Ihan siis big time. Tai jopa eläimiin kuin lapsiin. Ihan kauhean. Joo. Niin kuin ihan supervoimakas johonkin kärpäseen. Se tulee oman kissan kautta, kun tietää, miten se kohta sen nirri pois. Jotenkin, että hänen elämänsä on kohta ohi.
Miten hän voi?
Mun kissa.
Niin.
No hänen kaikenlaista on ollut. Me ollaan muutettu tosi monta kertaa nyt tämän vuoden aikana. Ja kyllähän. Hän on paras.
Niin.
Parempi kuin ihmiset. Hänen ei tarvitse mennä psykoanalyysiin. Mä rakastan sitä lausetta tuossa Concert on the Water Liliesissä, että everyone else except my dead dog and Cherubil Nikke and my cat who is alive. Niin kuin kaikkien muiden pitää mennä paitsi niitä.
Siinä oli joku, I should have done more thinking while I was alive.
Joo, I should have been thinking more. When I was alive.
Wait a moment.
Nyt se on tällainen aina välillä, no niin, ajattelin nyt vähän.
Nyt on vielä aika.
Vielä hetkiä sitten.
Apua, niin. Kyllä. Apua. Apua sanaa me ollaan siis käytetty tässä projektissa ihan hirveästi. Niin kuin kyyneltä ja naurun läpi jotenkin. Apua! Siis se on ollut sellainen keskeinen sana meidän työryhmässä.
Tuleeko sitä apua?
Juu, heti, juu. Joo. Semmoisilla jännillä, pienillä tavoilla.
Joo.
Mitäs ne, mä palaan nyt tuohon konserttoon, mitäs ne analyytikot sitten? Tuntui siltä, että se ihmisyys oli niin kuin valtava taakka. Oliko se? Sitten annoitte lahjoja niille ja piditte niitä hyvänä.
Ei kun ne piti meitä hyvänä.
Sä olit jotenkin niin siinä sun analyytikon päällä.
Päällä.
Niin, että se niin kuitenkin... Aa. Ehkä se on tulkintaero.
Mutta nyt meillä on vielä uusi kohtaus.
Aha, okei.
Ne antaa meille hatut. Aha. Eli me valmistumme PA-akatemiasta.
No niin, okei.
Joo. Onhan se valtava taakka. Tai siis, että ihminen on kohtalo,
niin.
Eikä niin, että ihmisellä on kohtalo.
Joo. Thank you. Tuo on kaunis ajatus.
Joo, on se, totta kai. Ehkä se, että ne on niinku jollain tavalla anonyymisti sen niinku kostuiminsa alla jotenkin, niin se liittyy olennaisesti jotenkin siihen praksikseen, se anonymiteetti. Ja että kuka siinä saa olla pääosassa. Pääosassa on niinku,
joo.
Ja sitten se jälleen kerran se kirjaimellisuus, että Rahmaninov on omistanut analyytikolleen sen, tai
hypnoosiohjaajalleen
sen konserttonsa.
Joo.
Ja sitten se meidän tekno jotenkin oli heille.
Hyvä se hypnoosi, kyllä pitäisi testaa varmaan. Rahmaa niin oli tätä metodia.
Teette hyvää. Joo, mun äiti on ihana. Hän on lähettänyt mulle sellaisia kortteja ja kaikkia artikkeleja, jonka aina loppuun tai tekstiviestejä, että te teette hyvän.
Eikä.
Se on ollut tosi liikuttavaa.
Niin just. Personal.
Juu.
Analysti.
Juu, mutta hän ei ole analysoinut mua.
Niin.
Aivan. Ei kai se olisi niin mahdollista.
Freud analysoi oman tyttärensä.
Niin just.
Juu. Tytär kävi hänellä hoidossa. Niin se
aika kompleksinen
apua,
tilanne.
Apua.
Ihmisen kompleksisuus läsnä.
Joo. Juu.
Mennäänkö ostaa ne kahvit?
Joo.
Mennään vaan.
Löytyneillä kympillä.
Niin. Hei, kiitos tosi paljon, Ellu.
Kiitos, Elina.
Tosi kiva jutella.
Kiitos. Samoin. Joo. Empatiaa vaan.
Empatiaa itselle
ja muille.
Joo.